Okei, nyt voitaisiin aloitella. Viimeistä viedään. Saatu tämä kurssi jo tänne viimeiselle luennolle. Tänään on tarkoitus vielä puhua vähän kielenopettajatutkimuksesta ja sitten mulla on teille sellaisia väittämiä. Ei ihan samoja väittämiä, mitä mulla oli sillä ensimmäisellä kerralla, mutta taas vähän tarkoitus laittaa teitä pohdiskelemaan asioita ja perustelemaan. Mä ajattelin ensimmäisenä vielä muistuttaa teitä tosiaan siitä, että keskiviikkona meillä ei ole enää luentoa, se on nyt sieltä KOFSista ja SISUstakin peruttu. Mutta jos joku ei ole vielä kuullut tätä, niin tämä on siis ihan viimeinen. Ja sitten mulla on nyt ruvennut tulemaan jonkun verran kyselyitä tuosta lopputehtävästä ja mä ajattelin, että mä sanon siitäkin sanasen. Tuleeko jollekulle heti mieleen jotain, mitä olette pohtinut siihen lopputehtävään liittyen? Joo. Mä laitan tähän vaan tämmöisiä jotakin juttuja, mitä on kysytty multa. Esimerkiksi tuo ensimmäinen kohta, että sen tehtävän ei tarvitse olla oppikirjasta. Niin sitä joku multa kyseli, että tarviiko se olla oppikirjasta, että kun mulla ei niitä oppikirjoja ole kotona. Mutta ei tarvitse olla, eli se voi olla myös joku muu tehtävä. Ihan periaatteessa vaikka joku peliikin voi olla tehtävä tai semmoinen, tai pelin joku osa voi olla tehtävä. Eli se ei tarvitse olla mikään semmoinen virallinen tehtävä. Mutta saa olla. Ilman muuta saa ottaa oppikirjasta tehtävän myös. Ja mistä niitä nyt sitten löytyy, niin jos oppikirjoja haluaa käyttää, niin niitä löytyy tuolta kirjastosta. Siellä on aika monta oppikirjasarjaa niin kuin lainattavissa. Ja netistä löytyy myös aika paljon resursseja ihan sillä, että sellaisia virallisempia sivustoja, missä on erilaisia tehtäviä eri kieliin ja muutenkin. Ja näistä lähteistä yleensä aina tulee kysymyksiä, ja sen takia mä ajattelin, että mä korostan tätä vielä. Eli sinne pitäisi laittaa lähteistykset sisälle sinne tekstiin, eli kun lainaa jotain ajatusta jostain, niin pitäisi laittaa se lähdemerkintä sinne. Ja sitten sinne loppuun pitää sen lisäksi liittää vielä lähdeluettelo. Ja jos te katsotte niitä arviointikriteerejä sille tehtävälle, niin se monipuolinen lähteiden käyttöhän on yksi niistä arviointikriteereistä. Ja sen takia lisälähteiden käyttö on suositeltavaa, ja niitä löytää esimerkiksi niiden tekstien pohjalta, mitä teillä oli tässä niin kuin siinä lukupiirissä, niin nehän on lähteistöttöön, sieltä kun katsoo sitä lähdeluetteloa, niin löytää jo monenlaisia. Ja tämä on varmaan teille jo monelle aika selvää, mutta kun mä tiedän, että täällä on ekan vuoden opiskelijoita, jotka ehkä alkaa tehdä melkein ensimmäistä tehtäväänsä täällä yliopistossa, niin vinkkaan nyt tästä Google Scholarista, että kun käyttää sitä yliopiston verkossa, niin sitä kautta pääsee aika monenlaisiin resursseihin kiinni, koska meidän kirjasto tarjoaa sitten sen suoran käyttöoikeuden sitten niihin tiettyihin materiaaleihin. Mä itse testasin esimerkiksi, katsoin siitä, kuinka kieltä opitaan kirjasta yhden niistä lähteistä, ja sitten testasin jo ennen tätä luentoa, että löydänkö löytyykö tämä Understanding Second Language Acquisition niin Google Scholarin kautta. Ja periaatteessa löytyy, eli tästä pääsee suoraan sit katsomaan sitä PDF-nä sitä kirjaa. Elikkä ei välttämättä ole kauhean vaikeaa se niiden lähteiden niin kuin löytäminen. Tässä kirjassa esimerkiksi niin löytyy aika monenlaista niin kuin teemaa. Monet kirjat on sitten semmoisia sähköisiä löydettävissä täältä netistä. Esimerkiksi täältä löytyy iästä niin kuin juttua ja tästä kieliympäristöstä ja käsityksistä. Ja muun muassa motivaatiosta, eli täällä on aika monipuolisesti näitä juttuja. Ja lähteiden monipuolinen käyttö, niin on hyvä juttu. Siellä oli muistaakseni, jos nyt muistan oikein, kannattaa vielä tarkastaa siitä tehtävän annosta, että 3 lähdettä vähintään pitää käyttää. Ja silloinhan periaatteessa riittää, että käyttää niitä lähteitä, mitä meillä on siellä lukupiirissä ollut. Mutta että ne on aika semmoisia oppikirjamaisia ja sitten toisaalta niissä on yhdestä teemasta aika vähän. Että esimerkiksi jos motivaatiosta haluaa vähän lisää tietää, niin kannattaa käyttää jotain muutakin lähdettä. Okei. No, mennään vielä takaisin. Minun piti vielä kysyä, että oliko joku vielä muu asia epäselvä tai kysyttävä, mitä olisit halunnut kysyä. Joo, ja kyllä multa voi sitten kysyä tietysti vielä ihan sähköpostitsekin niitä juttuja, että ei kannata jäädä epätietoisuuteen, että jos on joku semmoinen juttu, että en nyt tiedä, että miten tämän asian kanssa tekisi. Joo, mä halusin sanoa vielä muutaman sanan tässä viimeisenä teemana tästä kielenopettajatutkimuksesta. Tämähän nyt ei ole ihan yhtä semmoinen iso teema välttämättä niin kuin ne muut, mitä meillä on ollut, oppijatutkimus ja oppiminen ja opettaminen. Ja tämä on ehkä ollut vähän semmoinen alue, mikä on vasta viime aikoina niin kuin tässä meidän tieteen alalla tullut niin kuin tutkimuksen kohteeksi. Opettajuutta on kyllä tutkittu niin kuin kasvatustieteessä paljon pidempään. Että se ei ole sillä lailla niin kuin, uusi tutkimusala. Tuolta 70-luvulta alkaen jo tutkittu opettajia. Mutta niin kuin kielen oppimisen ja opettamisen alueella jotenkin se ajatus siitä opettajasta on pitkään ollut sellainen tekninen tiedonvälittäjä. Silloin sillä opettajan persoonallisuudella ei ole välttämättä ollut kauhean paljon suurta merkitystä sitten sille kielen oppimiselle. Sitä on ajateltu vähän niin kuin sen oppijan ympäristönä sitä opettajaa. Mutta sitten kun se muutos, mistä ollaan täällä paljon puhuttu, siitä sellaisesta kognitiivisesta sosiaaliseen niin on tapahtunut, niin myös opettajien tutkimus on niin kuin alkanut kiinnostaa kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyen. Eli jos oppiminen tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa ja ihmissuhteessa, niin silloinhan sillä, ei pelkästään sillä oppijalla, vaan myös sillä opettajalla ja toki myös niillä toisilla oppijoilla on merkitystä sen prosessin kannalta. Sitä kautta niin kuin opettajatkin on tullut tutkimuksen kohteeksi. Ja sitten ehkä yksi iso asia on ollut myös tämä ajatus tästä, se kehittyvä ymmärrys siitä opettajasta, että se ei ole vain se tiedonvälittäjä, vaan se on tällainen tunteva toimija, niistä toimijoista siinä sosiaalisessa ympäristössä, jonka pitäisi tukea sitä oppimista. Ja opettajuuskäsityskin on muuttunut. Meidän tieto on lisääntynyt siitä, mitä se oppiminen on, ja se, että se tiedetään, että ne tunteet liittyy siihen niin voimakkaasti, niin toki tuo sitten se myös sen ajatuksen siitä opettamisesta, ei pelkästään sellaisena teknisenä, vaan tällaisena ihmissuhde- ja tunnetyönä. Ja siihenhän monesti ne opettajuuden niin kuin haasteet niin kuin liittyykin, että se on sellainen puoli, mihin on joskus vaikea valmentautua, ja joka vaatii paljon energiaa ja sellaista säätelykykyä. No, minkälaista tämä opettajatutkimus sitten on? Mä en lähettele esittelemään nyt enää niitä käsitteitä, mitä siinä on käytetty. Sen takia, että periaatteessa opettajatutkimuksessa voi käyttää kaikkia samoja käsitteitä kuin oppijatutkimuksessa. Eli voidaan tutkia identiteettejä, käsityksiä, toimijuutta, miksei motivaatiotakin. Mutta toki tietyt käsitteet, niin kuin vaikka motivaatio, niin yleensä on varattu noille oppijoille tutkimuksessa. Mutta itse ajattelen, että opettajan motivaatiokin olisi kyllä ihan hyvä käsite varmaan, ja sen suhde vaikka oppijan motivaatio. Ja myös taas viitekehykset, että kun teillä on puhuttu sosiokulttuurisesta ja ekologisesta ja dialogisesta ja monesta sellaisesta tutkimuksellisesta viitekehyksestä tai niin kuin lähtökohdasta tutkimukselle, niin myös ne on periaatteessa samanlaisia tässä opettajatutkimuksessa. Eli opettajuutta ja opettajana olemista voidaan niin kuin lähestyä ihan näistä samoista viitekehyksistä käsiin. Sen sijaan, mitä mä ajattelin, niin okei, nyt mulla on vielä yksi dia näköjään täällä, ennen kuin mä menen siihen esimerkkiin. Nyt kun tätä tutkimusta on tehty, niin tässä on jotenkin sellaisia asioita, mitä me nyt opettajista tiedetään. Eli opettajien käsitykset ohjaa heidän toimintaansa ja myös sitten vaikuttaa aika paljon siihen, niihin luokkahuonekäytänteisiin ja siihen oppimisympäristöön, joka sinne muotoutuu. Ja se, mitä opettajat itse ymmärtää itsensä toimijoina, niin vaikuttaa siihen, että miten ne ajattelee niin kuin myös oppilaiden toimijuuden. Että jos opettaja kokee olemansa vapaa ja panee paljon painoarvoa sille esimerkiksi, että voi kertoa oman mielipiteensä ja ilmaista tunteitansa, niin silloin opettaja yleensä sallii myös niille oppijoille sitä samaa, minkä hän sallii itsellensä. Taas jos opettajalla on hyvin semmoinen niin kuin rajoittunut käsitys siitä, että minkälainen toiminta on mahdollista missäkin tilanteessa, niin opettajilla on myös silloin yleensä taipumusta rajoittaa sitä oppilaiden toimintaa. Reflektio on itse asiassa aikaisemmin jo vanha termi. 90-luvulla siitä puhuttiin tosi paljon siitä reflektiosta, mutta että periaatteessa edelleen tiedetään se, että se reflektio, kyky siihen reflektioon ja kyky ajatella sitä omaa toimintaa jälkikäteen ja suunnitella tekemänsä toisin on hirveän keskeistä sille opettajan kehittymiselle. Ja toisaalta sitten opettajan hyvinvoinnin kokemus työssä on yhteydessä siihen tunteiden ilmaisuun, että opettaja joutuu kokee siinä omassa työssään, että hän ei voi ilmaista niitä omia todellisia tunteitaan, että hänen pitää piilottaa se, kuka hän on. Toisilta kollegoilta ja sitten oppilailta, niin yleensä se on haittaa opettajan hyvinvointia ja saattaa sitten vaikuttaa jopa siihen, että opettaja lopulta sitten jättää opettajan työn. Ja sitten tämmöinen tieto vielä liittyen näihin ensimmäisiin työvuosiin, ne on erityisen vaativa vaihe kielenopettajien työuralla. Ja tällaisia asioita muun muassa tämä opettajatutkimus on paljastanut, ja ehkä tästäkin näkee sen, että sillä opettajalla on väliä sekä sen niin kuin oppijan kannalta ja sen oppimisen kannalta, mutta myös tietysti sen, ennen kaikkea sen opettajan itsensä kannalta ja siinä työssä jaksamisen kannalta. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin edellisen tien jälkeen jo sanoin, niin mä ajattelin, että mä otan nyt esimerkin, en ota nyt sellaista niin kuin, miten mä sanon, suuria linjoja, vaan mä ajattelin, että mä esittelen tämän esimerkin kautta nyt näitä ilmiöitä, mitkä liittyy tähän opettajatutkimukseen. Ja otan esimerkin mun omasta tutkimuksesta. Varmaan olette huomannut muillakin näillä kerroilla, niin mä oon joitakin semmoisia omia aineistoesimerkkejä tai omia tutkimushavaintoja ottanut siihen osaksi sitä juttua. Mä ajattelin, että mä esittelen nyt yhden tutkimuksen sitä kautta, että mä kerron niistä käsitteistä, mitkä sille on ollut tyypillisiä, sitten siitä viitekehyksestä, missä se tutkimus on tehty, ja sitten vielä metodista, millä tavalla sitä aineistoa on analysoitu. Ja musta tämä on sillä lailla keskeinen, niin kuin, sillä lailla keskeinen tutkimus tämän kannalta, että monet niistä ilmiöistä, mitä mä mainitsin tuossa pari diaa aikaisemmin. Ja eli tässä, mitä me tiedetään opettajista tämän tutkimuksen myötä, niin liittyy myös tähän tutkimukseen. Eli tämä liittyy mun väitöskirjatutkimukseen. Mä 2011 väittelin täällä Jyväskylässä vastavalmistuneiden kieltenopettajien käsityksistä omasta toimijuudestaan ja heidän niin kuin ammatillisesta kehittymisestä. Ja mä kerron teille nyt sitten siitä tutkimuksesta ja esittelen myös niitä tuloksia ja sitten sitä pohdintaa, mikä siihen liittyy. Ja tuossa oikealla puolella tuossa dialla näkyykin sitten se tämä nimenomainen artikkeli, joka on tehty sen niin osana sitä mun väitöskirjaa. Ja tämä tutkimusprojekti, missä mä tein väitöskirjan ja missä mä oon tehnyt myös muuta tutkimusta, niin on alkanut vuonna 2002 tässä yliopistossa. Ja sitten viimeisin aineistonkierro on ollut tuossa 2016, jolloin mä kävin mun yhden kollegan kanssa jälleen haastattelemassa näitä opettajia. Hän oli siinä vaiheessa ollut 10 vuotta töissä kieltenopettajina vähän semmoisena seurantatutkimuksena siitä, että mitä tapahtuu sitten sen alun jälkeen. Mutta tänään mä puhun siitä alusta. Nämä vuodet, mistä mä puhun, niin nämä on 2004-2009 on kerätty se aineisto tähän tutkimukseen, mistä mä tänään puhun. Mulla oli mukana 11 kieltenopettajaa ja mä seurasin heitä tälleen pitkittäisesti, eli kävin heitä tapaamassa useita kertoja ensimmäisen 3 tai 4 työvuoden aikana. Se, että oliko se 3 vai 4, niin se riippui siitä, että miten nopeasti he meni töihin. Että kun nämä kaikki opettajat oli opiskellut 2002-2003 täällä pedagogisissa opinnoissa, eli he olivat siinä vaiheessa niin kuin tehneet niitä opintoja, niin osa heistä meni sitten heti sen vuoden jälkeen jo töihin, ja heistä me saatiin vähän pidempi aineisto, ja sitten osa meni vasta muutaman vuoden päästä, eli he eivät menneet saman tien työelämään niiden pedagogisten opintojen jälkeen. Ja tässä oli, oli alun perin kaikki vieraiden kielten opettajia, mutta yksi näistä 11 opettajasta ja sitten päätyi suomen kielen opettajaksi. Hänellä oli myös sit se niin kun siellä omassa repertuaarissa. Ja sitten loppujen lopuksi näistä opettajista, myös näistä 11, niin yksi päätyi erityisopettajaksi ja yksi päätyi luokanopettajaksi. Eli vähän erilaisia niin kun tämmöisiä työpolkuja, mitä heillä oli. Mutta me kerättiin sitä aineistoa tässä projektissa sillä lailla, että me käytiin heitä haastattelemassa joka vuosi. Ja sitten he kirjoitti myös näitä reflektoivia esseitä. Ja meillä oli yleensä noin 2 pyyntöä vuodessa näistä esseistä. Siellä oli sellaisia kirje itselle ja sitten sellaisia lauseen täydennystehtäviä erilaisia juttuja. Että opettajat teki kyllä, oli hirveän sitoutuneita tähän projektiin ja halusi tehdä siinä juttuja. Ja sitten silloin 10 vuoden päästä siitä työuran aloituksesta, niin mä kävin heitä vaan haastattelemassa, että siihen ei liittynyt sitten muuta. Ja tämä tutkimus, mistä mä teille tänään puhun, niin liittyy käsityksiin. Ja se käsityksen käsite, hän oli yksi niistä, jota mä esittelin siihen opettajatutkimukseen liittyen. Ja kerroin silloin, että käsityksistä on tehty tutkimusta sekä tämmöisestä kognitiivisesta näkökulmasta, jolloin ajatellaan, että käsitykset on tällaisia todettavia ja ihmisen pään sisäisiä. Ja sitten tällainen toinen käsitys, jossa ne käsitteet syntyy siinä kontekstissa. Ne on dynaamisia, muuttuvia, ristiriitaisiakin joskus. Ja ne rakentuu siinä samalla, kun me puhutaan, me myös rakennetaan näitä käsityksiä siinä kontekstissa. Ja mun lähestymistapa tähän käsityksiin, eli miten mä asemoin sitten itteni, niin oli, että mä ajattelin, että käsitykset on tällaisia kontekstuaalisia, ei pelkästään sellaisia todettavia epäänsisäisiä. No sitten se teoreettinen viitekehys, missä näitä käsityksiä sitten tarkemmin tutkittiin. Tietyllä tavallahan toi jo se mun käsitys niistä käsitteestä, niin antaa tietynlaisen viitekehyksen, että miten tätä voi tutkia. Mutta tarkemmin se oli sitten tämä tämmöinen ekologinen viitekehys. Ja tästä muistatte Karita puhuu kielen oppimisen tutkimuksen yhteydessä. Eli tämä Van Leer on ollut tämmöinen ekologisen viitekehyksen tuoja tähän kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen. Ja sitä on sen jälkeen aika paljon käytetty. Ja aika semmoisena keskeisenä ajatuksena tässä ekologisessa viitekehyksessä on se, että yksilöt ei havaitse sitä ympäristöä sellaisena kuin se on, vaan sellaisena kuin se on heille. Eli sama ympäristö ei ole sama meille eri ihmisille. Esimerkiksi me ajatellaan vaikka, että toinen tässä ympäristössä saattaa kokea tämän hirveän häiritsevänä, vaikka tällaisena. Toisen mielestä tämmöinen ympäristö on taas hirveän hyvä, koska täällä on hiljaista ja rauhallista. Tai ihan semmoinen esimerkki, mitä tässä käytetään paljon, on se, että vaikka lapselle se ympäristö ei ole sama kuin aikuiselle. Että jos vaikka joku tuoli on liian korkea, lapsi ei pääse sille istumaan, koska niin silloin se tuoli ei mahdollista lapselle sitä istumista, vaikka se mahdollistaa aikuiselle sen saman toiminnan. Eli ympäristö ei ole samanlainen yksilöille. Ja toinen käsite tässä ekologisessa viitekehyksessä on tämä ajatus näistä tarjoumista. Eli siinä ympäristössä on tiettyjä tarjoumia jokaiselle yksilölle. Ja edelleenkään ne ei ole samanlaisia. Jos me luetaan vaikka tekstiä edistyneenä kielenoppijana, niin se voi olla meille tarjouma, koska me ymmärretään siitä riittävästi, jotta se voi kehittää meidän kielitaitoa. Mutta taas, jos me ei olla yhtään opittu sitä kieltä etukäteen, niin se ei ole meille tarjouma, koska me ei voida sitä oppia, kun me ei ymmärretä sitä mitään. Tämä tuli mun mielestä vielä esille siinä meidän viime kerrallakin, kun joku puhui siitä, että kun hän ei osaa yhtään ruotsia, niin hän ei ymmärtänyt siitä meidän vuorovaikutuksesta. Sitä tarjoumaa sille kielen oppimiselle ei muodostunut siinä ympäristössä. Kun taas toiselle, joka sitä kieltä jonkun verran osasi, niin se oli tarjouma. Ja sitten vielä tähän liittyy se ajatus siitä, että yksilöt on toimijoita, joilla on mahdollisuus sitten käyttää näitä tarjoumia tai olla käyttämättä niitä. Eli vaikka meillä olisi joku tietty mahdollisuus esimerkiksi siihen kielen oppimiseen, niin me ei välttämättä hyödynnetä sitä. Tämä oli se mun ajatus näistä, joka mulla oli taustalla tässä tutkimuksessa. No niin, no mä lähdin sitten katsomaan siinä mun tutkimuksessa, että miten nämä opettajat näkee sen heidän ympäristönsä, mitä se ympäristö on heille siellä, kun he menee työhön erilaisiin kouluihin, niin millä tavalla he puhuu siitä ympäristöstä. Ja mä käytin tätä tulkintarepertuarin käsitettä. Tulkintarepertuari on tämmöinen tapa katsoa asiaa jostain tietystä näkökulmasta. Ja subjektipositio on taas tämmöinen termi, joka tarkoittaa sitä, että millä tavalla näkee itsensä. Millä tavalla näkee sen tietyn asian ja subjektipositio taas, miten sitten näkee itsensä ja miten siinä omassa puheessaan sijoittaa itsensä suhteessa muihin. Ja mä olin kiinnostunut niistä käsityksistä, joita opettajilla oli siitä heidän ympäristöstään. Ja tosiaan myös siitä, että millä tavalla he näkee itsensä toimijoina. Ja sitten mun kolmas kysymys oli vielä, että niin jos heillä on tällaisia ymmärryksiä ja käsityksiä tästä ympäristöstä ja itsestään, niin näkyykö se sitten näissä kielen opettamisen, siinä puheessa siitä kielen opettamisesta myös. Tämä oli se mun tutkimusasetelmani. Ja mulla oli tämmöinen lähtökohta, kun tämä oli tosiaan semmoinen pitkittäistutkimus, niin näitä opettajia oli haastateltu jo sitten siinä ennen sitä, kun he lähtivät sinne töihin. Ja siinä vaiheessa kaikki 11 opettajaa oli sitä mieltä, että he haluaisivat opettaa jollain toisella tavalla kuin miten heitä on opetettu. Että he kokivat, että heidän opetusympäristönsä sillä koulussa oli ollut aika semmoinen formalistinen, eli muotoon keskittyvä sen merkityksen sijaan. Ja he itse ajattelivat, että he haluaisivat muuttaa tätä tapaa toimia niin kuin kielenopettajana. Ja he mainitsivat muun muassa, että he haluaisivat korostaa suullista kielitaitoa, ottaa mukaan tällaisia kulttuurivälisen toimijuuden niin kuin aspekteja. Ja sitten he ajattelivat, että he haluaisivat käyttää tämmöisiä aika niin kuin monipuolisia kielenopetusmetodeja, leikkiä, pelejä, erilaisia, niin kuin, erilaisia lähestymistapoja, ei pelkästään tämmöistä frontaaliopetusta. No mä katsoin sitten, miten he puhuivat siitä heidän ympäristöstään siitä, kun he menivät sinne kouluun, niin he lähtivät sitten sitä omaa niin kuin toimintaansa siellä rakentamaan, niin miten he puhuvat siitä ympäristöstä ja miten he puhuvat heistä itsestään siinä ympäristössä. Ja ensimmäisenä mä etin näitä tulkintarepertuareja, millä tavalla ympäristöstä puhutaan. Ja tässä on nyt sitten näitä erilaisia tapoja puhua siitä ympäristöstä. Tämä ensimmäinen tapa oli tämmöinen ohjaavat normit, jossa keskityttiin siihen, että minkälaiset normit ohjaa sitä omaa toimintaa siinä ympäristössä. Sitten oli ohjaavat auktoriteetit, eli opettajat puhuu myös niistä sellaisista henkilöistä, jotka vaikuttavat heidän opetukseen. Ja nämä auktoriteetit ei ollut pelkästään mikään tämmöinen institutionaalinen auktoriteetti, esimerkiksi rehtori, vaan auktoriteettina mainittiin myös oppilaiden vanhemmat, oppilaat ja sitten toiset opettajat. Eli ne olivat ehkä ne kaikkein voimakkaimmin, joita opettajat koki sitten ohjaava heidän opetusta. Sitten oli rooliodotukset, eli heillä oli semmoisia tiettyjä ajatuksia siitä, että minkälainen opettajan tulee olla. Ja he puhuivat näistä niissä haastatteluissa. Ja sitten he puhuivat olosuhteista. Ja tuon olosuhteen vastaparina on tuo resurssit. Ja tämä olosuhdepuhe oli sellaista puhetta siitä, niistä rajoitteista, mitkä siinä heidän ympäristössään niin kuin liittyy siihen opettamiseen. No, sitten päästään tähän opettajan autonomia-puhetapaan tulkita sitä heidän ympäristöä. Ja tämmöisessä puheessa opettajat korosti sitä omaa mahdollisuuttaan tehdä päätöksiä siinä ympäristössä. Eli miten he voi itse niin kuin vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Ei niinkään siihen, miten muut tällaiset on normit heitä ohjaa, vaan miten he itse tekee päätöksiä. Sitten he puhuvat resursseista, eli tällaisista tukevista resursseista, jotka mahdollistavat heidän toimintaansa. Nämä saattavat olla materiaalisia tai nämä saattavat olla sitten esimerkiksi sellaisia koulutukseen tai muuhun liittyviä. Sitten oli tuki, eli he puhuivat siitä tuesta, mikä heille siellä ympäristössä on, joka mahdollistaa erilaisten asioiden tekemistä. Tämä tuki ehkä asettu tämän ohjaavien auktoriteettien kanssa taas sitten vastinpariksi, eli saatettiin puhua niistä semmoisista negatiivisista asioista, jotka tulee sieltä auktoriteeteilta tai sitten myös tällaisesta tuesta. Ja sitten oli vielä tämä vastuupuhe, jossa he puhuu siitä, miten heillä on vastuu siitä oman työnsä kehittämisestä. Ja nämä oli niin kuin ne puhettavat, jotka mä löysin tästä mun aineistosta siinä, niistä haastatteluista, että miten ympäristöstä puhuttiin. Ja siinä seuraavassa vaiheessa mä lähdin katsomaan sitten, että miten opettaja sitten näkee itsensä siinä ympäristössä. Et jos puhutaan vaikka näistä auktoriteeteista, tässä on tämä ensimmäinen esimerkki, jossa sanotaan, että mutta sitten kun on jotain semmoisia ryhmätöitä teettänyt, jotka sitten ei olekaan ollut jotain, mitä ne on ennen tehnyt niin kuin samantyylisiä, niin sitten ne niin kuin tyrmätään heti. Että eihän nyt tuolle mikään ryhmätyö, eihän tommosia nyt täällä voi tehdä. Ja mä et ajaa. Mä oon niin kuin monta tuntia miettinyt, että miten me nyt tämä tehdään, että eikö kelpaa. Niin sitten tulee sen jälkeen semmoinen olo, että no jos ei kelpaa, niin mennään sitten vain kirjaa eteenpäin. Ja tässäkin auktoriteetti ei ole mikään tämmöinen institutionaalinen auktoriteetti, vaan opettaja asettaa tämän oppilaiden asenteen ja sen oppilaiden tällaisen niin kuin tyrmäyksen sille hänen opetusmetodilleen, niin sit tällaiseksi, niin kuin, joka estää häntä nyt tekemästä sitten jotain tai saa hänet toimimaan toisin. Sitten oli tämmöinen olosuhderepertuaari, jossa opettajat puhuu, tässä on tämmöinen esimerkki, missä sanotaan, että siis hirmu kivahan se oli, että opettaja harjoittelussa pääsi pitämään, siis tekemään tunteja oikeasti silleen, että ne mietitään oikein kunnolla. Mutta eihän sitä pysty täällä tekemään, että jos pidetään 2 tuntia viikossa opetusharjoittelussa ja täällä pidetään 20, niin eihän se mene sillä tavalla, mutta tietty rutiini tiettyjen asioiden kanssa, niin nyt se on niin kuin onneksi. Eikä tässä verrattiin niitä sellaisia olosuhteita siellä opetusharjoittelussa ja sitten taas siellä omassa työssä. Että koettiin, että se aikapula estää suunnittelemasta niitä tunteja samalla tavalla kuin siellä opetusharjoittelussa oli tehty. Ja näissä 4 ensimmäisessä repertuarissa, mitkä mä täällä ensin teille esittelin, niin opettajat koki, että se ympäristö rajoitti heidän toimintaansa. Se rajoitti niitä tapoja, millä tavalla he saattoivat toteuttaa sitä omaa opettajuuttaan. Ja opettajan työ yleisemminkin nähtiin sitten tapahtuvan näiden rajoitusten puitteissa. Sitten oli ne 4 viimeistä repertuaaria siinä mun tutkimuksessa, missä sitten puhuttiin eri tavalla siitä ympäristöstä, tai otettiin erilaisia näkökulmia siihen omaan työskentelyympäristöön. Ensimmäinen on tämä resurssirepertuaari, joka keskittyi siihen, minkälaisia mahdollisuuksia se heidän fyysinen tai sosiaalinen ympäristö tarjosi sille opetuksen kehittämiselle. Yksi opettaja sanoi näin. Toisella tunnilla mennään leikkimään kioskileikkejä tuonne. Meillä on tuommoinen aulaluokka tuolla, missä on semmoinen oikea kioski. Se on hirveän hyvä, kun sitä pystyy harjoittelemaan vähän kaikenlaista. Siinä voi periaatteessa tulee niin kuin lippujen ostamista ja tämmöistäkin, niin sitten semmoistakin voi olla. Ja jos mulla on semmoinen mahdollisuus käyttää sitä, niin kyllä mä mielelläni hyödynnän. Eli opettajat puhuu niistä mahdollisuuksista, mitä se ympäristö luo heidän toiminnalleen. Sitten oli tämä tukirepertuaari, missä puhuttiin tällaisista erilaisista tuen muodoista, mitä heidän opetukselle oli. Yksi opettaja kertoo, sukolin päivillä mä oon ollut, niistä tulee aina hirveän hyvä olo, kun lähtee johonkin koulutukseen. Tavallaan kun sieltä tulee vaikkei mitään konkreettista juttua olekaan, mutta heti kun menee maanantaina kouluun, niin tulee, että nyt mä voisin kokeilla sitä. Ja kun siitä ympäristöstä puhuttiin tähän tyyliin, niin silloin se kuvattiin rikkaana, työtä mahdollistavana, ja opettajat koki itsensä aktiivisiksi toimijoiksi ja sellaiseksi, jotka hyödyntää näitä tarjoumia, mitä siinä ympäristössä on olemassa, käyttää niitä omaksi hyödykseen. No, mun seuraava askel sitten siinä mun tutkimuksessa oli katsoa, että näkyykö siinä opettajien tavassa kuvata niitä niin kuin sitä ympäristöä niin kuin eroja. Että vaikka nämä käsitykset voi olla sillä lailla ristiriitaisiakin, että yksilö voi puhua itsestään sekä tällaisena riippuvaisena että riippumattomana, tai voi kokea sen ympäristön sekä mahdollistavana että rajoittavana, sehän on hyvin, hyvin selvää. Niin mä yritin katsoa, että löytyykö sellaista kaavaa tai selittävää tekijää tai sellaista, että näyttäisikö jotkut opettajat puhuvan enemmän tietyllä tavalla siitä työstään. Ja tässä kuviossa, mikä mulla täällä tässä taulukossa, niin näkyy nyt sitten, että miten monta kertaa näistä ohjaavista normeista tai rooliodotuksista tai tuesta tai resursseista puhuttiin missäkin haastattelussa. Ja sen perusteella mä löysin sitten tällaiset niin kuin taipumukset tai suuntaukset tai sellaiset, niin kuin, että millä tavalla yleensä siitä omasta opettajuudesta puhuttiin. Ja tässä tutkimuksessa oli Linnea, Reetta, Suvi ja Viivi, jotka puhuu pääosin itsestänsä itsenäisenä, tällaisena itsenäisenä riippumattomana opettajana ja näki sen heidän ympäristönsä tällaisena mahdollistavana ympäristönä. Kun taas sitten oli Aino, Anu, Jenna, Maisa, Saila, Taine ja Tuuli, jotka puhuu sitten siitä ympäristöstänsä enemmän siitä näkökulmasta, miten se rajoittaa heidän toimintaansa ja miten he itse ovat riippuvaisia siitä ympäristön niistä normeista ja rajoitteista. Kun noita opettajia katsoo, niin siellä on joitakin sellaisia hyvin, hyvin selkeitä tapauksia, että jos katsoo vaikka Suvia, niin Suvi keskittyy tosi paljon niissä haastatteluissa siihen tähän itsenäisen opettajan näkökulmaan. Tai jos katsoo sitten taas Tainaa, niin Tainan haastattelusta ainakaan mun analyysillä mä en löytänyt mitään muuta kuin sen riippuvaisen opettajan näkökulma. Ja sitten oli tällaisia opettajia, joilla sitten näitä molempia oli aika paljon. Tässä voi toki sitten miettiä sitä, että oliko se ympäristö kovin erilainen näille eri opettajille. Ainakin heidän kokemuksessaan se tämän perusteella oli ja siinä puheessa, minkä he siitä tuotti siitä ympäristöstä. Mutta tämän perusteellahan me ei voida sanoa mitään siitä reaalisesta ympäristöstä, mitä se olisi taas sitten jollekin toiselle opettajalle, jos me ajatellaan tämän ekologisen näkökulman mukaan, että ympäristö koetaan sellaisena kuin se on itselle. No sitten mä katsoin vielä sitä viimeistä näkökulmaa, eli sitä ajatusta siitä, että miten ne käsitykset opetuksesta on sitten sidoksissa siihen tapaan hahmottaa sitä ympäristöä, tapaan hahmottaa itseä, että onko näillä käsityksillä yhteyttä toisiinsa. Ja tässä mun tutkimuksessa näytti olevan niin, että oma itse kuvattiin kovin sellaisena riippuvaisena niistä ympäristön rajoituksista, niin sitten ne opetustavat, mitä siinä tilanteessa koettiin olevan mahdollisia, niin oli aika pitkälle tämmöistä formalistista kielenopetusta. Eli opettajat myös kertoi itse sitä, että he on pettyneitä siihen, että he kokevat, että he eivät voi toteuttaa tällä sellaista opetusta, mitä he suunnittelivat silloin opetusharjoittelussa tekevänsä. Ja siellä tuli paljon semmoista pettymyspuhetta myös ilmi, niin kuin tuossa Tainalla, että jotenkin se ymmärrys siitä niin kuin tilanteesta, että silloin oli vain 2 tuntia ja nyt on niin valtavan paljon tätä opetusta, niin he olivat myös turhautuneita siihen tilanteeseen. Taas sitten ne opettajat, jotka keskittyivät siinä puheessaan niihin ympäristöluomiin mahdollisuuksiin, näki itsensä autonomisina toimijoina, niin kuvasi monipuolisempia lähestymistapoja kielenopetukseen. Heilläkin oli toki käytössä sellaisia formalistisia lähestymistapoja, mutta myös he ilmaisivat niissä haastatteluissa, että he kokevat, että he voi opettaa myös toisin, että he voi itse valita sen, millä tavalla he opettaa. Ja monenlaista asiat on mahdollisia, jos ei nyt jokaisessa ryhmässä, niin sitten ainakin kuitenkin useimmissa tilanteissa. No, mitä tästä sitten tästä tutkimuksesta, joka tällä tavalla tehtiin, niin mitä siitä voisi ehkä sitten nostaa pohdittavaksi? No, munkin mielestä tämä tutkimussa näkyy se lähtöajatus jo, että se ympäristö ei vaikuta suoraan niihin opettajan käsityksiin, mutta että sillä opettajan kokemalla ympäristöllä on merkitystä sille, minkä hän ajattelee olevan mahdollista. Ja sen, että ne käsitykset itsestä, ympäristöstä, on vuorovaikutuksessa niiden kaikkien pedagogisten käsitysten kanssa, eli ne ei ole sellaisia omia saarekkeitaan. Jos ajattelee nyt teitä ryhmänä ja sitten niitä käsityksiä, mitä teille muodostuu tästä kielen oppimisesta ja opettamisesta tämän kurssin kautta, niin ne ei ole sellainen saareke, vaan joidenkin käsitysten muuttuessa, niin silloin saattaa muuttua se myös se käsitys itsestä oppijana tai itsestä toimijana jopa, että se saattaa saada sellaisen kehityskulun aikaa, missä tapahtuu niin kuin monenmoista. Ja toisaalta sitten se ajatus, mikä on niin kuin aika monissa tutkimuksissa kyllä jo todettukin, että vaikka jos me pyritään vaikuttamaan vain yhteen osa-alueeseen, niin välttämättä sillä ei ole merkitystä sen käytännön kannalta. Tässäkin tutkimuksessa nämä opettajat, jotka oli, niin hehän oli ilmassut siinä opettajan koulutuksen lopussa hyvin semmoisia, oli ilmassut muutoshalukkuuttaan siinä tilanteessa ja sitä, että he haluaisivat muuttaa sitä tapaa toimia koulussa ja opettaa kieltä, mutta että vaan osa heistä koki, että he on kykeneväisiä sellaiseen muutokseen. Ja ehkä vielä se ajatus siitä, että se ympäristön havaitseminen, se on aina teko. Se ei ole mikään semmoinen prosessi, jossa tämä ympäristö vaan niin kuin suoraan siirtyy meidän aivoihin, vaan me tehdään siinä havainnoidessamme aina tiettyjä valintoja ja tiettyjä asioita. Me katsotaan sitä ympäristöä aina tietystä näkökulmasta. Tässä on vielä nämä lähteet, jotka oli sitten tämän tutkimuksen pohjana. Ja vielä haluan sanoa sitten sen verran, että osa teistä on jo siinä vaiheessa, että alatte lähteä tekemään omaa tutkimusta, ehkä kandidaatin tutkimusta tai jotain sellaista, niin sitten kun pohditte sitä, niin se mitä pitää miettiä on se, että mitä käsitteitä haluaa käyttää. Ja tämän kurssin aikana on tullut tosi paljon niitä käsitteitä, mistä näkökulmasta sitä voi katsella. Ja sitten sen lisäksi, että on valittu se käsite, mitä katsotaan, niin sitten pitäisi myös määritellä se, että mistä näkökulmasta katsellaan sitä, tarkastellaan sitä käsitettä, eli se teoreettinen viitekehys. Ja siitä seuraa sitten tietysti se, että me voidaan määritellä ne meidän tutkimuskysymykset, mikä on olennaista tietää ja mitä me voidaan tietää niin kuin tästä meidän aiheesta. Ja sitten toki jokaisessa tutkimuksessa on sitten se tulokset ja se pohdintaosio, missä niitä omia tuloksia sitten suhteutetaan niihin muihin tutkimuksiin. Ja sen takia halusin tämän ottaa esimerkkinä, että tässä nyt tulee, tämä liittyy moneen niistä käsitteistä, mitä me ollaan tällä kurssilla puhuttu, ja sitten tässä näkyy nämä vaiheet, mitä jokainen tutkija joutuu sitten omassa tutkimuksessaan niitä valintoja, joita joutuu tekemään. Itse mä ajattelen, että ne valinnat, mitä me tehdään, niin ne ei ole sillä lailla, että olisi yksi oikea tapa tehdä asioita tai yksi oikea tapa tarkastella jotain ilmiötä kielen oppimisessa, vaan mä ajattelen, että niiden eri tarkastelukulmien kautta me saadaan monipuolisempi näkökulma siihen ilmiöön. Mutta jotta pystyy tutkimuksen tekemään, niin pitää jonkinlaisia sellaisia sitoumuksia tehdä tässä tutkimuksen suhteessa. Okei, nyt mä oon puhunut taas pitkään yksin tässä näin. Ja nyt mä ajattelin, että me päästään tähän viimeiseen osioon, eli vähän kyselen teiltä, mitä mieltä nyt tässä vaiheessa tätä kurssia ootte näistä tietyistä väitteistä, jotka kohta tulee. Ja mä pyydän teitä kaikkia ottamaan aina jokaiseen näistä väitteistä kantaa. Ja millä tavalla nyt pitäisi sitten ilmaista kanta? Nyt meillä ei ole kahuuttia, vaan meillä on tämmöinen hyvin tämmöinen perinteinen tai tämmöinen low-tech lähestymistapa. Eli jos te olette samaa mieltä aina tämän käsityksen tai tämän väitteen kanssa, niin mä pyysin teitä nousemaan ylös. Mä aina luen nämä väitteet teille täältä. Ja jos te olette eri mieltä, eli te ette ole samaa mieltä tämän väitteen kanssa, niin te voitte jäädä istumaan. Ja ajatuksena tässä on semmoinen, että nämä monetkin näistä väitteistä on sellaisia, että näistä voi ajatella monella tavalla, että mä toivon, että te koette tätä kauhean epämukavana, koska tässä ei ole sillä lailla oikeaa vastausta näihin juttuihin, mutta että voidaan herättää keskustelua. Keskustelua ja kertoa myös ja perustella, että mistä suunnasta sitä itse katselee sitä ilmiötä. Mä toivon myös, mä ajattelin, että me voitaisiin ottaa tämä mikki käyttöön, niin ehkä kuulee vähän paremmin, mitä eri ihmiset sanoo, mutta mä vähän pelkään, että jos mä laitan tämän päälle, niin täällä alkaa kiertää, niin mä teen sillä lailla, että mä annan tästä tänne puolelle yhden mikin, tän voi laittaa sitten päälle, kun rupeaa puhumaan. Mä annan tälle puolelle yhden mikin, niin voitte sitten laittaa sitä niin sinne kiertämään, sitten kun joku jotain haluaa sanoa. Ja tosiaan, että jos olet samaa mieltä tämän kanssa, mitä mä kohta sanon, niin voit nousta ylös. Ja jos olet eri mieltä, niin voit jäädä istumaan. Ja sitten mä varmaankin pyydän joitakuita teistä vähän perustelemaan, että miksi nousitte ylös tai miksi jäätte istumaan. No niin, ensimmäinen väite olisi, että kieltä opitaan pääosin matkimalla. Jos olet samaa mieltä, voit nousta ylös. Jos olet eri mieltä, voit jäädä istumaan nyt sitten. Okei. Hyvä. Tästä saatiin selkeästi nyt vähän erilaisia näkökulmia. Mä annan täältä nyt ensimmäiselle kyllä henkilölle nimikin. Mitä sanot?
Kuva.
Joo.
Ai, kuuluuko tämä? Mä itse ainakin ajattelen silleen, että kun kieltä oppii, niin miten mä oon itse oppinut kieltä, niin parhaiten mä oon oppinut kieltä niin kuin matkimalla. Ja aina kuunnellut, mitä toiset sanoo, sitten suunnilleen toistanut samaan ja vähän vaihtanut jotain sanajärjestystä, niin hyvää tullut aina. Niin ehkä oman kokemuksen kautta voisi ainakin sanoa, niin kuin, että oon samaa mieltä tämän kanssa.
Joo. Haluaisitko antaa jollekulle, joka istuu, niin siinä vielä mikin, joku, joka istuu, voi perustella, että miksi ei niin?
No, mä nyt en niin syvällisesti ajateltu. Mun mielestä ei ole ehkä sellaista yhtä päätekijää, että miten kieltä opitaan. Että on itse sitä mieltä, että ei niinku oikein pysty niinku nostamaan mitään tiettyä tapaa, tyyliä jalustalle.
Joo. Voitte muuten istua nyt takaisin eteen. Päästä vähän liikkumaan toivon mukaan kaikki. Toivottavasti joku on jonkun väittämän kanssa ainakin samaa mieltä. Joo, mun mielestä tämä on sellainen kysymys, joka liittyy pitkälti justiin siihen, että millä tavalla me katsellaan tätä. Ja jos ajatellaan, niin varmasti matkimiselle ja sillä sosiaalisella vuorovaikutuksella me kuullaan ja saadaan niitä malleja, on hirveän iso merkitys, mutta niin kuin säkin itse asiassa sanoit, kun sä puhuit tästä matkimisesta, niin siinä yleensä on myös se aspekti, että me tehdään siihen jotain muutoksia. Me laitetaan itse siihen vaikka joku eri sana tai eri lauserakenne, että me muokataan niitä tarjoumia, mitä meille siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tulee. Eli voi ajatella, että jos matkimiseksi lasketaan myös se, että semmoinen muokattu tuotos, niin silloin voi ajatella, että matkiminen on tosi keskeistä. Mutta jos ajatellaan matkiminen pelkästään sellaisena, että se sanoo taas täsmälleen sen samaan, niin silloin välttämättä sillä ei ole niin suurta merkitystä. No niin, sitten tämmöinen väite, että se, että opettaja korjaa oppilaan kielivirheet, on hyvin keskeistä kielen oppimiselle. Jos on samaa mieltä, niin pitäisi nousta ylös. Jos on eri mieltä, niin pitäisi jäädä istumaan. Joo. Alright. No kysytään taas sitten, jos sä otat vaikka tuosta tuon mikin ja kerrot, että miksi sä ajattelet, että korjaaminen on tärkeä juttu.
Niin, mä ajattelen taas kanssa varmasti niin kuin omalta kohdalta, että mä koen, että se on tärkeää, että mä ymmärrän, mikä on ns. Oikein tai mitä mä oikeasti teen. Niin, että jos ei koskaan korjaa, että mä oon tehnyt jotain asiaa, mikä ei olekaan niin kuin mä luulen, niin mä en ikinä opi sitä ymmärtämään ehkä syvällisemmin. Mä itse ajattelen näin.
Joo. Sitten sä voit varmaan antaa siihen eteen, joka oli eri mieltä ja muut voitte istua alas. Niin Miksi ei?
Korjaa tai älä, mutta riippuu asiasta, onko se vakavaa. Miksi se on vakavaa, koska se voi niin kuin, viedä motivaatio, jos sua koko ajan korjataan, ne väärin ja mä osaan ihan sama.
Kyllä.
Niin ei se ole sille keskeistä, että kunhan muuten menee ihan okei, niin musta riittää.
Joo, musta tässä tuli tässä hirveän hyviä pointteja siitä, että miksi me voidaan katsella näitä asioita niin kuin eri näkökulmista. Kun on tehty tutkimusta tällaisista niin kuin äidinkielen omaksumisen vaiheesta ja siitä, että miten niin kuin esimerkiksi vanhemmat korjaa omien lastensa niin kuin tällaisia kielivirheitä ja korjaako ne, niin siinä on ollut valtavasti eroja sit perheiden välillä. Et toiset vanhemmat korjaa lapsiansa esimerkiksi siinä kielen oppimisen, äidinkielen oppimisen alkuvaiheessa ja toiset vanhemmat ei juurikaan tee korjauksia. Ja minkälaisia korjauksia sitten, missä tapauksessa vanhemmat useimmiten korjaa lapsia, on sellainen, jossa se merkitys muuttuu siinä asiassa sen virheen takia. Mutta se on sinänsä mun mielestä mielenkiintoinen havainto, koska sitä voi ajatella, että jokainen kuitenkin oppii sen äidinkielensä suhteellisen hyvällä tasolla riippumatta siitä, että onko korjattu vai eikö ole korjattu siinä oppimisen eri vaiheissa. Ja toisaalta sitten, jos ajattelee vaikka tämmöisiä korkeampia taitoja ja kirjoittamista, niin itse ajattelen, että siitä voi oppia. Voi oppia, että sun virheet korjataan tai ainakin sun virheet osoitetaan kirjoittamisessa. Että sä voit kehittää sun oikeinkirjoitusta ja muuta sitä kautta. Mutta että toki se pitää olla sillä lailla sopivalla tasolla, niin kuin tässä mainittiinkin, että jos se heikentää motivaatiota, niin silloin se ei ole yleensä hyvä asia. Ja toisaalta sitten oppijat on erilaisia, eli toiset hyötyy korjaamisesta enemmän kuin taas toiset. Jos on analyyttinen oppija, niin silloin yleensä se virheiden korjaaminen on hyödyllisempää. Sitten tulee täältä meidän seuraava väite, joka olisi, että ihmiset, joilla on korkea älykkyysosamäärä, ovat hyviä kielenoppijoita. Jos olet samaa mieltä, nouse ylös ja jos olet eri mieltä, niin jää istumaan. Joo. Nyt täällä on vain yksi rohkea, joka uskalsi nousta seisomaan. Sitten pitää tietysti kuulla sun mielipide, mitä sä sanot. Mä annan täältä sulle miki. Se pitää laittaa vielä päälle. On se varmaan.
Onko se nyt?
Joo.
Nyt joo. En mä tiedä. Ehkä mä halusin vaan ottaa kantaa. Mun mielestä totta kai varmaan mitä tahansa oppimista, niin kun korkea älykkyysosamäärä tai niin kun äly ja niin kun kyky yhdistää asioita, niin helpottaa sitä oppimista, koska esimerkiksi älykkyysosamäärätestit niin testaa sitä, että miten sä osaat jotenkin yhdistää tai loogisesti yhdistää asioita, niin kyllä se osaltaan voi edistää sun kielen oppimista.
Kyllä. Hyvä. Sä voit antaa vaikka sinne taakse ja kuullaan vielä vastakkainen mielipide.
No, ei mulla mitään erityisen tarkkaa tähän ole sanoa, mutta mun mielestä se ei ehkä välttämättä ole eduksi. Voi olla joku todella älykäs ihminen, joka ei esimerkiksi sosiaalisesti uskalla kommunikoida ollenkaan. Että vähän niin kuin kaksipiippunen juttu.
Joo. Te itse asiassa taas olette samoilla linjoilla kuin tutkijatkin tästä. Eli koulumaisessa kielenopetuksessa yleisesti ottaa niin kuin älykkyystestien tulokset, mitä nyt sitten mittaakaan, niin korreloi sen menestyksen kanssa, eli opitaan kieliä siinä koulumaisessa ympäristössä. Se koulumainen opetus vaatii sellaisia taitoja, joissa siitä sellaisesta niin kuin asioiden omaksumiskyvystä on hyötyä. Mutta vähemmän sitten tällaisissa tilanteissa, esimerkiksi jossa kieltä opitaan niin kuin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa niin silloin, tai tällaisessa informaalissa ympäristössä, niin silloin älykkyydellä on todettu olevan vähemmän merkitystä ja sitten muut piirteet korostuu esimerkiksi just vaikka sosiaalinen kyky hyödyntää sitä sosiaalista vuorovaikutusta tai olla toisten kanssa vuorovaikutuksissa. Ja siinä on monia tekijöitä ja se ei pelkästään niin kuin selity sitten tällä tietyllä asialla. No sitten me päästään taas seuraavaan, joka olisi, että paras kielen oppimista ennustava tekijä on motivaatio. Okei. Te olette ilmeisesti kaikki ihan samaa mieltä. Laittakaa sitä mikkiä vähän sinne taaksepäin, niin otetaan joltakulta, kuka saa mikin seuraavana, niin kommentti. Yksi väistelee siellä, uskaltaako joku ottaa vastaan. Hyvä. Joo.
Nämä kaikki on sellaisia, että näistä voi sanoa silleen, joo, mutta ei kuitenkaan. Mutta on nyt motivaatio niin tärkeä osa sitä kielen oppimista, että nousin seisomaan.
Joo. Haluaako joku vielä täydentää sieltä takaa vaikka sitten vastausta? Mitä mieltä itse olette?
No sitä, että ylipäätänsäkin motivaatio on niin kuin ainakin omasta mielestä melkeinpä se kaikista tärkein niin kuin tekijä ihan mihin vaan oppimiseen.
Joo. Periaatteessa yleisesti ottaen, jos ajatellaan tällaisia niin kuin tekijöitä, niin kyllä motivaatio on hyvin keskeinen. Toki motivaatiokaan, voitte istua jo, motivaatiokaan ei kumoa sitten toki niiden muiden asioiden niin kuin merkitystä. Että esimerkkinä mainittiin tällainen tilanne, että jos vaikka aikuinen haluaa oppia jotain uutta kieltä, niin se hyötyy siitä, että se on aikuinen ja toisaalta se voi niin kuin se, että on aikuinen, niin joidenkin asioiden oppiminen voi olla vaikeaa, vaikka olisi kova motivaatio. Eli välttämättä sitä ääntämistä ei opi samalla tavalla, vaikka motivaatio olisi kohdalla. Että toki muutkin tekijät vaikuttavat, mutta motivaatio on hirveän iso. Sillä on hirveän iso merkitys sille oppimiselle. Ja siksi, jos ajattelee opetustakin, niin motivaation merkitystä ei pidä väheksyä siinä niiden oman opetuksen suunnittelussa. No sitten on tämmöinen näin väite, mikä ehkä on aika niin kuin tämmöinen ajankohtainen. Mitä aiemmin kielenopetus koulussa aloitetaan, sitä parempia ovat oppimistulokset. Hyvä. Nyt tuli vähän hajontaa. Missä se mikki siellä täällä menee nyt? Joo. Oletteko te jo saanut, antakaa siihen, joka on siinä teidän vieressä, joka ei vielä sanonut mielipidettä ja joka on sitä mieltä, että ei. Kerro sä mielipiteesi, miksi ja perustele, miksi no, se ei ole hyvä aloittaa hirveän varhain.
Sitähän on tutkittu, että se on se kielen niin kuin oppimisen herkkyysikä on niin kuin loppuun siinä, oliko se 6-7 ikävuoden, tienoilla vai 12. Mutta minä olen ehkä miettinyt sitä, että siinä koulu polun alussa on kaikkea muutakin tavallaan kuormittavaa sille oppilaalle, että jos siihen lisää jonkun tämmöisen ehkä niin kuin lisää twistin jonkun kolmannen kielen, jos vaikka kotonakin on jo 2 tai 1, niin se välttämättä ehkä vielä niin pitemmällä juoksulla mielestäni auta, ja jos sillä lapsella menee se motivaatio siihen jo hyvin nuorena, niin voiko se kehkeytyä sitten vanhempana?
Joo, hyvä.
Ja tavallaan se on aika vasta aloitettu, että siitä ei ole vielä tutkittu ehkä niin paljon.
Joo, hyvä. Sä voit antaa vielä sinne seuraavalle, varmaankin Miki voi perustella sitten vielä, että miksi joo. Ja voitte taas istua, jos haluatte. Saa seisoakin.
No mä varmaan vaan ajattelin silleen niin kuin hyvin silleen yksinkertaisesti vaan, että kyllähän se on parempi oppia kieltä niin kuin nuorempana kuin mitä vanhempana. Kyllä. En mä sen niin kuin syvällisemmin tätä ajatellut.
Joo. Ja jos ajattelee vaikka äidinkieltä kielen oppimisena, niin silloin me ajatellaan, että hirveän tärkeää, että se aloitetaan heti sitten ennen syntymää jo mielellään se kielen oppiminen. Ja toki muitakin kieliä voi oppia sitten niin kuin hyvin niin kuin pienenä voi oppia useita kieliä, voi olla monikielinen. Mutta tietysti sitten se, että milloin me aloitetaan kieleen semmoinen varsinainen opetuskoulussa, niin se on toinen kysymys. Ja siinä päästään sitten varmaan niin kuin erilaisiin näkökulmiin siitä. Edelleen varmaan ollaan sitä mieltä, että no äidinkielen opetus on portti kaikkien muuhun, että se on aloitettava niin kuin siellä koulussakin heti aikaisin, mutta että miten sitten se toinen tai kolmas kieli, että missä vaiheessa sille on oikea mahdollisuus. Itse ajattelen, että siinä on varmaan kaksi kysymystä, ainakin se, että millä tavalla kieltä opetetaan. Että vanhemmat oppilaathan tunnetusti hyötyy sellaisesta koulumaisesta ja rakenteita painottavasta opetuksesta enemmän kuin nuoremmat oppilaat. Ja koulumaisessa opetuksessa vanhempien oppilaiden kanssa päästään samalla opetusmäärällä parempiin tuloksiin siinä alkuvaiheessa kuin pienempien lasten kanssa. Mutta toki sitä kieltä ei ole pakko opettaa sillä tavalla. Toinen on tietysti se aika, että jos me saadaan lisättyä sitä aikaa aloittamalla se nuorempana, niin silloinhan hyvin luultavasti ne oppimistulokset paranee, koska siihen on käytettävissä enemmän aikaa. Ja englannin kohdalla, jos ajatellaan nyt tätä varhentamista, niin siinähän tapahtuu mun ymmärtääkseni niin, että se lisääntyy se opitun kielen määrä, eli se tuli lisää, mutta taas ruotsin kohdallahan siinä tehtiin sillä lailla, että se aloitettiin aikaisemmin, mutta sitten se, mikä lisättiin sinne alakoulun puolelle, niin vähennettiin sitten sieltä yläkoulun puolelta, että siinä on mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu. Ja siinäkin tietysti sitten mietittiin sitä motivaatiota, että jos se motivaatio olisi parempi siinä varhaisemmassa aloituksessa, niin silloin voitaisiin ajatella, että ne oppimistuloksetkin olisi parempia. Mutta hankalia kysymyksiä. Vielä tulee täällä teille väitteitä. Lukeminen on paras tapa kehittää sanavarastoaan sekä äidinkielessä että vieraassa kielessä. Tämähän meni aika lailla tasaan. Tämä onkin hyvä. Otetaan tältä puolelta. Missä teillä on mikki siellä? Niin annatko vaikka sinne seuraavalle, joka ei vielä ole saanut mielipidettänsä sanoa, niin miksi ei?
Mä sanoisin ehkä, että äidinkielessä tuo voisi olla ainakin omalta osalta totta, mutta vieraassa kielessä, niin ehkä kun mä oon asunut ainakin ulkomailla semmoset 3-4 vuotta, niin englannin kanssa se on ainakin niin kuin opettanut enemmän sanavarastoa.
Joo. Toi onkin hyvä lähteä vähän omasta kokemuksesta liikkeelle. Sitä voisit antaa tänne päin vaikka ja jollekulle, joka vaikka tässä reunassa ei ole vielä sanonut, niin miksi kyllä? Sä voit sanoa jo.
Mä ajattelin kanssa niin kuin äidinkielen kautta tätä ja myös omaa kokemusta, että kyllä varmaan mun kohdalla niin kuin ainakin just kun on lukenut niin paljon, niin on se niin kuin kehittänyt ja laajentanut ihan sikana. Ja sitten mä oon joskus tehnyt sellaista pientä ilkeää vertailua, mutta niin kuin silleen, esimerkiksi mun joihinkin kavereihin, jotka mä tiedän, että ne ei lue, niin mä huomaan ja mä tiedostan itse, että mä käytän laajempaa ja erilaista sanavarastoa kuin ne niin kuin meidän ihan normi semmoista keskustelussa. Niin siihen nyt tämän silleen perustin tämän ajatuksen.
Joo. Ja periaatteessa niin kuin, tästähän on vahvaa näyttöä, että lukeminen on hirveän tehokas tapa kehittää sanavarastoa. Ja niin kuin joku sanoi, niin tämä pätee erityisesti äidinkieleen. Vieraassa kielessä sillä voi olla pienempi merkitys vaikka esimerkiksi siinä alkuvaiheessa, koska sitä sellaista tarjolla olevaa luettavaa, jota pystyisi ymmärtämään sillä tasolla, että siitä pystyisi hyötymään, on vähemmän. Mutta sitten taas kun päästään pidemmälle ja lähdetään vaikka johonkin erikoisalan sanastoon tai muuhun, niin silloin lukeminen on hyvin, hyvin pätevä keino siihen. Jos me ajatellaan vaikka tätä meidän luentoa ja tätä kielenoppimisen ja opettamisen erikoissanastoa, niin tokihan näillä luennoilla tulee sitä niin kuin teille jo. Mutta jos te sen lisäksi luette, niin siihen tulee paljon enemmän toistoa. Et jos ajattelee, että useinkaan se lukeminen ei ole pois siitä vuorovaikutuksesta, toki se voi joskus olla niin, mutta yleensä se lukeminen on lisänä siihen, niin silloin voi ajatella, että lukemisella on tosi paljon merkitystä. Ja jos ajattelee vaikka tieteellistä kirjoittamista, mitä te kaikki teette täällä, niin siihenkin se lukeminen on aika iso asia. Eli kun me luetaan tekstejä, me vähitellen omaksutaan niitä tapoja puhua asioista ja niitä käsitteitä, mitä käytetään. Ja jopa niitä sellaisia niin kuin ilmaisun keinoja, mitä muilla on, ja pystytään sitten ottamaan niitä myös omaan käyttöön. Tieteellisen kirjoittamisenkin aloittaminen niin on hirveän vaikeaa, jos ei ole niitä malleja siitä kirjoittamisen tavasta. Siksi kannustan teitä lukemaan oma alan niin kuin kirjallisuutta, sekä sen kielen oppimisen että sit ihan sen semmoisen niin kuin tieteellisen kielen niin kuin hallinnan kannalta. Jeps, sitten meiltä tulee täällä seuraava. Ja tämä olisi tämmöinen ajatus, että oppilaille on parasta opettaa yksi kielioppiasia kerrallaan ja siirtyä seuraavaan asian vasta, kun tietty sääntö on opittu kunnolla. Joo. Aika moni kuitenkin kannattaisi tätä näkökulmaa. Otetaanko tältä puolelta? Missä se mikki menee? Joo. Laitaksä sen tuonne, annaksä sen vaikka sinne takariviin sinne. Niin. Otetaan mahdollisimman laajaa tämmöistä mielipiteiden vaihtoa tässä meidän salissa.
Mäkin mietin lähinnä niin kuin omalta kohdalta, että joskus kun on tuntunut siltä, että ei ole niin kuin oppinut jotain asiaa ja sitten onkin jatkettu eteenpäin, niin on jäänyt vaan niin kuin miettiä, että mitä siinä aiemmin puhuttiinkaan, niin ehkä niin kuin siltä kannalta.
Joo. Otatteko te tuosta, voitko sä ottaa sen ja sanoa myös oman mielipiteensä?
Niin, musta riippuu niin paljon siitä kuitenkin, että mitä ollaan oppimassa sillä hetkellä, että voi olla ehkä tarvetta palata ja sit vaihtaa edestakaisin tiettyjä kielioppiasioita, vaikka sillä periaatteessa on hyvä niin kun mennä jonkinlaisella kaavalla, niin sitten kuitenkin semmoinen joustavuus siinä on mun mielestä myös tärkeää.
Joo. Hyviä pointteja tuli, ja mun mielestä molemmat on ihan perusteltuja näkökulmia. Se, mitä tästä voidaan sanoa, niin on se, että niin kun kielen oppimistahan ei nykyään nähdä sellaisena, niin kuin, että yksi sääntö kerrallaan, että se etenisi silleen välttämättä hirveän lineaarisesti se oppiminen. Eli vaikka joku asia on opittu, niin sitten siinä seuraavan oppimisen vaiheessa se taito saattaa kadota sen takia, että joku muu rakenne tai jonkunlainen niin kuin rakenne tekee tuloa siihen oppijan kieleen. Eli se ei ole semmoinen lineaarinen, missä se opittu asia välttämättä pysyy läpi elämän sitten hallussa, kun se on kerran otettu haltuun. Mutta toki se mulla itselläkin se on se niin kuin kokemus, että kielen oppiminen on kuitenkin kumulatiivista siinä suhteessa, että jos vaikka siellä alkuvaiheessa jää moni asia ymmärtämättä, niin sitten on aika vaikeaa niin kuin päästä eteenpäin tai joutuu tekemään aika paljon töitä sitten siellä myöhemmässä vaiheessa. Se, mikä pitää tähän liittyen vielä mainita, on se, että toistohan on hirveän tärkeää myös siinä kielen oppimisen prosessissa, että ja varmaan oppikirjoja kun katsotte, niin huomaa myös sen, että siellä se on sillä lailla omaksuttu, että sehän ei riitä, että joku asia kieleen liittyen opetetaan kerran, vaan sitä pitää kerrata eri tavoin niin kuin sitten myöhemmin siinä kielen oppimisen prosessissa, että yksi kerta ei riitä. Okei, no sitten olisi sitten semmoinen väite, että opettajien pitäisi käyttää vain materiaaleja, joissa on oppilaiden jo tuntemia kielioppirakenteita. Kukaan samaa mieltä tämän kanssa? Joo. Itse en myöskään ole kyllä samaa mieltä tämän kanssa. Ja se ajatus siitä, että me puhutaan siitä meidän ympäristöstä ja sen oppimisen mahdollistamisesta, niin silläkään mehän ei voi tietää, mitä kielioppirakenteita meidän oppilaat jo osaa. Tai me voidaan tietysti kuvitella siitä, että jos me ollaan opetettu joku asia, niin se osataan, mutta sehän ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja toisaalta sitten se tarjouma, mikä meillä on, niin se on aina hyvä olla pikkusen niin kuin rikkaampaa kuin sitten se kieli, mitä yksilö itse pystyy tuottamaan. Pystytään aina vähän vaikeampia asioita lukemaan, kun me pystytään itse tuottamaan ja taas ymmärtämään vähän vaikeampia asioita, kuin mitä me pystytään itse puhumaan. Että siinä on sellainen oppimisen kannalta, niin on hyvä siinä olla sellainen pieni ero, se tukee sitä oppimista. Täällä olisi tämmöinen väite kuin, että keskusteluharjoituksissa oppilaat oppivat toistensa virheet. Mitäs mieltä olette? Oppiiko ne toistensa virheet? Oletteko samaa mieltä? Te olette selkeästi hyvin omaksunut näitä juttuja, koska tästä myös itse asiassa on olemassa tutkimusta, että oppilaat, kun ne puhuu keskusteluharjoituksissa, niin ne ei tuota yhtään sen enempää virheitä kuin myöskään sellaisen osaavamman kanssa puhuessa. Eli sellaista virheiden niin kuin toistamista ei tapahdu ainakaan siinä määrin, että se vaikuttaisi siihen virheiden määrään. Mutta toki siinä on se, että jos meillä on puhekumppani, joka on meitä edempänä siinä kielen oppimisessa, niin me saadaan sieltä sellaista tukea siihen meidän kielen oppimiseen, mitä me ei välttämättä saada sitten taas ihan siinä samalla tasolla olevalta henkilöltä. Nyt mun pitää katsoa, että vielä kun mulla on monta väitettä täällä on. Näköjään kaksi. No ehkä me kaksi vielä jaksetaan. Musta tuntuu, että tää alkaa vähän puuduttaa, mutta ehkä ei liikaa vielä. No niin, täällä olisi tämmöinen väite, että oppilaat oppivat sen, mitä heille opetetaan. Kukaan ei ole samaa mieltä. Onko tämä ihan selvä juttu? Joo. Me voidaan miettiä tätä meidän tilannetta esimerkiksi tässä sillä lailla, että kun mä oon nyt täältä puhunut hirveästi, niin oletteko te oppinut ne kaikki asiat, mitä mä oon teidän tarkoittanut oppivan? Mutta tämä on minusta hirveän tärkeä niin kun ajatus opettajalle, se, koska meidän on helppo niin kun nojautua siihen, että kun me käydään vaikka jotain oppimateriaalia läpi, niin meillä on sellainen niin kun hallinnan tunne siitä, että nyt nämä mun oppilaat osaa nämä asiat. Ja osittainhan se voi pitää paikkaansa, mutta toisaalta sitten se meidän opetus tai edes se oppimateriaali, sehän ei takaa sitä oppimista, koska se oppiminen on aina sen oppijan omaa työtä, jota me voidaan vain mahdollistaa. Se on hirveän keskeistä mun mielestä opettajanakin tiedostaa. No sitten on vielä viimeinen väite. On mahdollista oppia yhtä aikaa sekä kieltä että toisen oppiaineen sisältöä ilman, että sisällön oppiminen kärsii. Okei. Nyt oli vähän sentään niin kuin, ehkä ihan pikkusen niin kuin eriävää mielipidettä, niin kysytään teiltä, mitä mieltä olette. Kuka se ei ole vielä vastannut tällä puolella? Onko täällä? Musta täällä ei ole ainakaan käynyt vielä mikki ollenkaan. Niin laitatteko sen sinne päin menemään, niin pääsee sieltäkin joku sanomaan mielipiteensä. Mites siellä takana? Uskaltaisitko sä sen? Joo, hyvä.
Ymmärrys vähän laskee joissain asioissa, että niin kuin, hetkinen, onko tuo todella tuon henkilön nimi? Mutta en mä usko, että nämä on mitään niin kuin, merkittäviä henkilöitä. Kyllä mä uskon, että siinä, niin kuin, jos niin kuin jotain toista asiaa opettelee vieraa kieltä, jossa on niin kuin, alhainen taso, niin kyllä mä uskon, että siinä voi niitä kahta asiaa opetella samaan aikaan.
Joo. Miten siellä oli vähän niin kuin vastakkaista mielipidettä, niin voisiko joku teistä sanoa? Joo. Joo, voitte istua, jos haluatte.
Joo. Mä ehkä lähdin ajattelemaan tätä silleen niin kuin oman kokemuksen kannalta kanssa. Mä oon joskus ruotsissa lukenut niin kuin tähän mun omaan oppiaineeseen liittyvää tekstiä, ja sitten siellä voi tulla just näitä niin kuin väärinymmärryksiä ja tällaisia, mutta en mä tiedä. Tämä ei ole mun mielestä niin kuin mustavalkoinen asia. Että, joo. Ei ole hirveän syvällistä tietämystä tästä. Sorge.
Joo. Tämä itse asiassa liittyy vähän siihen, kun tästä CLIL-pedagogiikasta, jossa opetetaan sitä oppiainetta toisen kielen kautta, niin on tehty tutkimusta, niin periaatteessa niin, mitään niin kuin merkittäviä eroja siinä sen sisällön oppimisessa ei ole niin kuin havaittu. Eli periaatteessa on mahdollista oppia myös sen vieraan kielen kautta ja käyttää sitä siinä oppimisen välineenä. Ja toisaalta se on myös aika sellainen niin kuin, keskeinen tapa lisätä sitä kielisyötettä ja taas tuottaa sitten niitä oppimiskokemuksia myös siinä vieraassa kielessä. Että tämä on minusta semmoinen asia, mitä niin kuin koulussa voisi ehkä enemmänkin ajatella, miten sitä kieltä opetetaan. Mutta toki on todettu sitten sen kielen oppimisen kannalta niin, että vaikka sä olisit tällaisessa vieraskielisessä opetuksessa, niin siellä saattaa tapahtua sitten sitä, että esimerkiksi ei opita tiettyjä aikamuotoja, opitaan käyttämään pelkästään niin kuin presenssiä, ei opita käyttämään menneisyyden aikamuotoja, tai sitten joku sellainen virhe, joka ei vaikeuta ymmärtämistä, niin jää silleen pysyväksi siihen omaan puheeseen. Eli tietyt kielen osa-alueet sitten taas tiettyjen kielen piirteiden oppiminen saattaa kärsiä siitä, jos altistuu siihen pelkästään tällaisessa niin kuin joko luonnollisessa ympäristössä tai sitten tällaisessa vieraskielisessä opetuksessa. Mutta itse ajattelen, että ne tulokset siitä, että tämä on tehokas sekä tämän niin kuin oppiaineen oppimisen että kielen oppimisen kannalta, niin kyllä tukee sitä ajatusta siitä, että yhteistyö voi olla hyvä ja että niiden sellaista niin kuin oppimispolkujen rakentaminen siellä koulun sisällä, niin siinä suhteessa tämmöinen ilmiöpohjainen oppiminen ei välttämättä ole ollenkaan huono juttu. Viime kerralla me tehtiin se semmoinen juttu, missä rakennettiin oppimisympäristöjä ruotsin kielellä. Ja siinä esimerkiksi voi ajatella, että se voisi olla jonkun muun oppiaineen sisältö, mitä opittaisiin ja sitten käytettäisiin sitä kieltä. Ja sanoin silloin myös sitä, yritin sitä ajatusta puhua, että se voi olla myös suomen kieli. Eli sitä suomen kieltäkin kehitetään eri oppiaineiden tunnilla. Se ei tapahdu pelkästään siellä suomen oppitunnilla tai äidinkielen oppitunnilla se suomen kielen kehitys. Ja sen takia sellainen yhteistyö opettajien välillä ja niiden siltojen luominen niiden eri taitojen välillä ne on hirveän tärkeää ja opettaa. Nythän siellä meidänkin opetussuunnitelmassa sanotaan, että jokainen opettaja on oman oppiaineensa kielen opettaja. Ajatus siitä, että se kielitaito on hyvin perustavaa laatua oleva taito ja läsnä kaikessa tekemisessä. Hyvä. Mun toive teille ehkä oppimisen kannalta on se, että tämän kurssin myötä opitte katsomaan ilmiöitä erilaisten käsitteiden näkökulmasta ja opitte perustelemaan, saatte sellaisia näkökulmia, millä te voitte perustella teidän omaa toimintaa ja havainnoida muiden toimintaa. Ja siihen liittyy se meidän lopputehtävä myös, eli se tehtävän arviointi. Ja siinäkään ei ole yhtä oikeutta vastausta siinä sen tehtävän arvioinnissa, vaan tärkeää on perustella se oma mielipide ja käyttää lähteitä siinä perustelussa, erilaisia, niin kuin, erilaisia tutkimuksia ja erilaisia niin kuin, teoreettisia niin kuin lähtökohtia. Kiitos teille ja pyydän teitä, niin, että vastatkaa kurssipalautteeseen. Siitä mulle, mä luen sitä ja mä pyrin sitä aina hyödyntämään myös oman opetuksen kehittämisessä. Tämähän on ensimmäinen kerta, kun mä vedän tämän kurssin, niin silläkin takia niin palaute on tosi tervetullut. All right. No niin, mukavaa viikkoa kaikille.